Эңдешеткәнеге Шәкиләшәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле омбудсмен булачак. Ул Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә тулбузып туган низакларның чишелеш юлларын табарга да тиеш булачак, дип белдерелә. Әмма белгечләр милләтләр алдында торган проблемнарны да, милләтара низакларны да бу вәкил чишә алмаячак дип әйтә. Найлаланны тыңлый.
Киләчәктә Русиядә милләтләр эшләре вәкиле, ягъни омбудсмен булачак. Бу урынга президентның милли мәдәниятләр буенча киңәшчесе Владимир Толстой, я Дәүләт Думасында милләтләр эшләре комитеты башлыгы Гаджимет Сафаралиев куелачак дип хәбәр ителгән иде. Әмма Сафаралиев «Известия» газетына бу урынга бармаячагын әйтте. Аның фикеренчә, милләтләр эшләре вәкиле илдәге милләтара хәлләрне күзәтеп, вазгыятьне дәүләт башлыгы гына җиткереп торачак. Вәкил шулай ук Русияның төрле төбәкләрендәге милли нигездә туган низакларның чишелеш юлларында табарга тиеш була. Бу вәкилнең милләтләр алдында булган проблемнарны чишүче, аларның мәнфәгатьләрен кайгыртучы итеп түгел, ә бары тик милләтара низакларны барлап торучы итеп кенә куелачагы сизелеп тора. Сафаралиев әйтүенчә, омбудсменның вакыты күп булганлыктан, ул милләтара низаклар еш туып тора торган төбәкләрне барлаячак, ә бу эштә аңа төбәкләрдә оештырылган эчке сәясәт идарәләре, тышкы һәм эчке миграцияны күзәтеп баручы оешмалар ярдәмгә киләчәк. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков кулында бернинди вәкаләтләре булмаган вәкилнең милли проблемнарны да, милләтара низакларны да чишә алмаячагын әйтә. Аның сүзләренчә, милли низакларга китергән сәбәпләр бик тирәндә ята.
Конфликтларның килеп чыгу сәбәпләре бар. Аның сәяси сәбәбе булырга мөмкин, яисә икътисади сәбәбе, яисә башка төрле сәбәпләр. Без аның сәбәпләрен бик күп төрлеләрен беләбез. Шуңа күрә монда теге үз ара сөйләшүләр алып бару өчен арада чараларны башкарып, бу проблеманы чишеп булмый. Аларның күбесе бик тирән һәм бөтен дәүләт дәрәҗәсендә мәсьәләгә барып тоташалар. Менә Татарстанда соңгы вакытта килеп чыккан дин тирәсендәге яңа вазгыять бик зур азызга тудырган. Ул чынлыкта бик тирән әйберләр һәм монда конфликт бит мөселманнар арасына килеп кермәде. Казан мойча барганда, менә хәзер мөселманнар сөйли башладылар. Башка дин вәкилләре күбрәк рухлар күз алдында тотыла. Безгә ничектер сәясәтләр карый башлады дип сөйлиләр. Теге яулык киеп, мөселманнарга килеп йөргән кешеләр, хатын-кызлар мәсәлән. Димәк, монда эшкә кереп киткәннәр. Моны бит ик арада утырып сөйләшеп булмый, бу күпкә катлауларга әйберләр. Ул Россия шунда андый әйберләр бик күп ул. Аны Кавказга да кайтарып калып булмый. Ул әйтик, Татарстанда да бар, башка төбәкләрдә дә бар. Мәсәлән, мин еш кына Сибирьгә барам. Беттем әле кәсемне, менә бөтен татар авылларына каршына православ чиркәү вәкилләре тәрләр куеп чыктылар. Урам буенча. Менә кем чишергә тиеш бу әйберне? Моны җирле власларга да карарга тиешләр. Россия күләмендә бәйбер ясарга тиеш. Әмма бит шуны кем бирешли? Һәм конфликт бар иштән. Омбудсмен килеп ул шул тәрләрне алып бирмәс. Белмим, мин әйтә алмыйм. Бу бик бер мәгънәсез эш минемчә. Россиядә милләтләр эше буенча шөгыльләнүче бер теге дәүләт институты юк. Һәм проблемалар бар. Бигрәк тә татарлар буенча эшләгән вакытта без аны күн саен очрашабыз, чөнки Татарстанның вәкаләте чынлыкта Татарстаннан тышка чыкмый. Татар проблемаларын Татарстан белән аларны бәйләмичә чишеп булмый. Шуңа күрә безгә бүген хәрәкәт итәргә кирәк, иҗтимагый эшләр кылырга, мәсәлән, бөтенләй татар конгрессы шундый эшләр шөгыльләнә, ләкин бу иҗтимагый эшмә генә. Дәүләт дәрәҗәсендә проблемалар бар. Татарстаннан Сибирьгә яки башка урынга дәрес кылып кайтару мәсьәләсе, татар мәктәпләре өчен. Бу ничек шул төбәк кенә хәл итсен. Монда бит ике төбәк арасында мөнәсәбәтләр кирәк, аның өстендә Россия күләмендә теге милли компонент мәсьәләсе килеп тора, бар шул мәсьәләгә кергән вакытта, шуңа кадәр вакытта проблемасы. Моны бердә теге атаналар гына, яисә җирле муниципаль органнар гына, яисә хәтта аерым губерна дәрәҗәсендә хәл итеп кенә булмый. Аның гомуми ягы килеп чыга. Һәм бу буган мәсьәләсе башка бердә шулай ул. Аны шуңа күрә иҗтимагый тәртиптә генә, яисә теге төбәкләр генә хәл итү мөмкинлеге юк шундыйда. Моны дәүләт органнарында эшләүчеләр бик яхшы беләләр. Шуңа күрә әгәр дә алар шунда түбәнгә төшереп, ну мәскәүдә бер эшләр итәр, шунда гына калдыра алганнар икән, баларның ул мәсьәләләрне чишергә теләмәүләре генә шундыйда. Ну урындык дип әйтәм, булдырырга тырышу Мәскәүнең ул шундыйда мәсьәләләрне чишү өчен түгел, ә күз буяу өчен генә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бернинди кулунда вакалатлар булмаган, яисе ресурслар булмаган бир шахыс нерсе эшлей алсын? Өз вакытында бүтүн бир министрлык кадрасы эшлей алмаган эле. Мында ошол биринчиден жөнүндө киши келмесе болом ул урунга, экинчиден ул урун болдурулса да, андан бир нерсе келип чыкмайчак.
Деп билдирди Домир Исхаков. 7 июнда Россия президенти Владимир Путин Россия президенти каршында миллиатара мүнөсөбөтлөр шурасы түзүү турунда ферманын имзалаган иде инде. Бу яңа уюшма миллиатара мүнөсөбөтлөрдө дәүләт саясатын камиллаштыруу үчүн түзүлө деп билдирилди. Шура шулай ук дәүләтнең милли саясатындә максатларын барлау һәм аларны тормышка ашыруны тикшерү, миллиатара мәсьәләләрдә федераль үзәк белән ирле үзидәрә һәм иҗтимагый берләшмәләрнең үзара бәйләнештә булуын да тәэмин итәчәк дип әйтелде. Белгечләр бу шураның милли мәсьәләләрне шишәчәгенә шик белдерде инде. Узган елның декабрь аенда кабат президент булу өчен сайлауга чыгачагын белдергән Путин милләтләр эшләре министрлыгы булдырылырга мөмкин дип әйткән иде. Ул вакытта Путин милли эшләр белән төбәкләр үсеше министрлыгы шөгыльләнүен, әмма аның социаль һәм икътисади юнәлешкә күбрәк ихтибар бируен билдирди. Ул вакытта хөкүмәт башлыгы булган Путин Россиядә милләтләр үсешенең һәм милләтләр арасында аралар яхшыруның икенче планга калуын да таныды. Домир Исхаков сүзләренчә, министрлык булдырылса һәм милләтләр үсеше өчен айрым акчалар каралган вакытта гына эшләрне җайга салырга мөмкин булачак.
Проблеманы чишергә кирәк булса, билгеле, Россиядә беренчедән айрым министрлык булырга кирәк. Финанслар белән Чөнки күп мәсьәләләр финанслыга барып таша. Аннан соң инде законнар кабул итеп, Россия парламентының кайсы берлешендә, мәсәлән, федераль собраниедә шул эшләр белән шөгыльләнүче структур подразделение булырга кирәк. Шул вакытта гына эшне алга таба тартып булачак. Бүлек белән әйтик, СССР булган вакытта аның югары советында милләтләр эше буенча палата бар иде. Осыгыннан юкка чыгарылды. Ләкин шул заманнан бирле Россия кичерәйсә дә, аның эчендә Милләтләр саны шактый күп калды. Һәм бу милләтләр берсе дә үлергә җыенмыйлар, яшәргә тырышалар һәм алар яшәешендә бик күп проблемалар барлыкка килеп тора. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу урындык булдырганлыгында Россиядә бер нәрсә үзгәрмәс дип, милли проблема калачак.
Дип белдерде Донир Исхаков.